Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបង្ហាញពីផែនការសន្តិភាពសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទៅលើរដ្ឋាភិបាលបេឡារុសរបស់លោកលូកាសិនកូអភិបាលរដ្ឋនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានប្រឆាំងគ្នារឿងតម្រូវការឲ្យប្រមា
ណ៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដោយប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាក្រោមគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីសនិងមិនលំអៀងទៅមហាអំណាចឪពុករបស់ Jordan Pisay Wendell ថាអនាគតរបស់កីឡាករលោតទឹកអាមេរិកដើមកំណត់ខ្មែរវែងឆ្ងាយហួសពីការប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកកីឡាអុកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យុវជនក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យនៅក្រុងណៃរ៉ូប៊ីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហាញសំណើលំអិតស្ដីពីកម្មវិធីសុខភាពសង្គមដែលមានទឹកប្រាក់ 3.5 លានដុល្លារដែលនឹងពង្រីកទូនាទីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់ផែនការនេះបំពេញការសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំទៅរបស់លោកโจ ไบ ден ដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជីវភាពទន់ខ្សោយឲ្យមានឱកាសមានជីវភាពវណ្ណៈកណ្ដាលស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកម្មវិធីនេះក៏នឹងពង្រីកសេវារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានរួចហើយនឹងកម្មវិធីថ្មីៗផងដែរផែនការរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនទទួលបានការគាំទ្រពីខាងសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេដោយពួកគេលើកឡើងថាគម្រោងនេះចំណាយច្រើនណាស់និងហាក់ដូចជាមានទំនោរខ្លាំងឆ្ពោះទៅរកបំណងពង្រីករដ្ឋាភិបាលតាមបែបសង្គមនិយមលុយនេះគួរតែយកទៅប្រើប្រាស់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុកែច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍សហព័ន្ធនិងបន្ថយតម្លៃថ្នាំពេទ្យដែលចេញដោយវិច្ឆ័យបញ្ជាសមាជិកសភាមួយចំនួនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បង្ហាញនូវភាពអល់ឯកផងដែរស្ដីពីការចំណាយច្រើនរបស់សំណើមួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសហការជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដានោះបានដាក់ចេញនូវផែនការទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើប្រទេសបេឡារុសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅចុងខួបមួយឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាសិនកូបានធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบ ден បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដោយមិនគោរពឆន្ទៈដ៏ច្បាស់លាស់របស់ពលរដ្ឋបេឡារុសនោះរបបលោកលូកាសិនកូបានប្រព្រឹត្តការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនិងបន្តមកទៀតបានបង្កើតទនីការយ៉ាងឃោរឃៅបង្ក្រាបទៅលើអ្នកប្រឆាំងដោយចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរាប់ពាន់នាក់និងឃុំឃាំងសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកទស្សនយោបាយជាង500នាក់ព្រមទាំងបង្ខំឲ្យយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរបរទេសមួយគ្រឿងចុះចតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលផ្ទុយនឹងបទដ្ឋានជាសកលនោះសកម្មភាពរបស់លោកលូកាសិនកូគឺជាការប្រឹងប្រែងខុសច្បាប់នៅក្នុងការបន្តការអំណាចបើទោះបីជាខាតបង់យ៉ាងណាក៏ដោយទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ប្រទេសកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសនេះគឺសំដៅទៅលើឧស្សាហកម្មសំណង់ថាមពលរ៉ែប៉ូតាស្យូមនិងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកលូកាសិនកូដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកពណ៌នាថាជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកលូកាសិនកូនោះសាលារៀននៅស្រុក2នៅក្នុងរដ្ឋ Texas មិនស្ដាប់តាមបទបញ្ជារបស់អភិបាលរដ្ឋលោក Greg Abbott ដែលហាមប្រាមមិនឲ្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍តម្រូវអព្យាមាសនោះទេស្របពេលដែលរដ្ឋភៀកនិរដីមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការហក់ឡើងខ្ពស់នៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះ លោក Michael Heno Chosa ប្រធានមន្ទីរអប់រំនៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាសិស្សនិងគ្រូទាំងអស់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ការប្រកាសនេះកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានមន្ទីរអប់រំសាលារដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ដែរបានប្រកាសថាលោកនឹងស្នើឲ្យគណៈអភិបាលស្រុកដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់ប្រធានគណៈអភិបាលស្រុក Dallasលោកចៅក្រមក្លេចិនគីនសបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់អភិបាលរដ្ឋតិចសាសរូបនេះដែលហាមប្រាមមិនឲ្យចេញវិធានការតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់នោះសារព័ត៌មានអាមេរិក The New York Times រាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមជាង 100,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាច្បាប់របស់ចិនប្រឆាំងទណ្ឌកម្មនឹងត្រូវអនុវត្តតាមទម្រង់មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាវិធានការបន្ថែមសម្ពាធផ្នែកច្បាប់ថ្មីទៅលើក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះនេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នីតិបញ្ញត្តិប្រថាប់ត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបានអនុវត្តច្បាប់នេះកាលពីខែមិថុនាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចដែលត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងតំបន់ស៊ីនជៀងច្បាប់នេះមានអំណាចបដិសេធទឹកដីការធ្វើបច្ចុប្បន្នឬការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលបង្កើតឬគោរពតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអាជីវកម្មឬមន្ត្រីចិនក្រុមហ៊ុនបរទេសអាចត្រូវបានប្តឹងនៅតុលាការចិនពីបទអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយច្បាប់នេះក៏អាចអនុវត្តចំពោះសមាជិកគ្រួសារផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នទៅលើអ្នកនិរទេសខ្លួន2រូបពីបទរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់អង្គការនានាដែលអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាក្រុមជ្រុលនិយមអ្នកទាំងពីរគឺជាសម្ព័ន្ធអមិត្តរបស់លោកអេលិកស៊ីណាវ៉ានីដែលជាអ្នករិះគន់វិមានក្រឹមឡាំងនិងកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនោះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាថានេះគឺជាសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកលីអូនីតវ៉ុលកូវនិងលោកអ៊ីវ៉ាន់សាណូវនិងបុគ្គលផ្សេងៗទៀតដែលមិនត្រូវបានគេបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនោះយោងតាមទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ការចោទប្រកាន់នេះកើតចេញពីវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែសីហាដែលក្នុងនោះលោកវ៉ុលកូវនិងលោកសាណូវបានប្រកាសបន្តសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ពួកគេនិងរៀបចំការរៃអង្គាសប្រាក់ការចោទប្រកាន់នេះកំណត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមាចំនួន8ឆ្នាំ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំកម្ពុជាប្រាជ្ញាកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលកំពុងឃើញចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួននិងការបន្តយាយីអត់ស្រាក់ស្រាននៃជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកសង្កេតការនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្លះនិយាយថាការនេះតម្រូវឲ្យមានស្មារតីសាមគ្គីភាពក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ានដែលកំពុងមើលឃើញការប្រជែងឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជានឹងនៅបន្តឈរលើគោលការណ៍កង់សង់ស៊ីសរបស់អាស៊ានលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាពេញចិត្តថែបំពន់អាស៊ានក្នុងនាមជាអង្គការដែលមានទស្សនៈសម្លឹងឆ្ពោះទៅពិភពខាងក្រៅនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានបដូវវេនសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងសារអបអរនៃខួបលើកទី54ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមអាស៊ាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមិនដល់5ខែទៀតទេដែលកម្ពុជានឹងទទួលតួនាទីជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានលើកទី3ដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងបើតាមសារលិខិត4ទំព័រចុះនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022កម្ពុជានឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់យន្តការដែលផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងសកម្មភាពរួមគ្នាជាក់ស្ដែងដោយឈរជាមូលដ្ឋានភាពបើកចំហស្មោះត្រង់សុចរិតសុឆន្ទៈសាមគ្គីភាពនិងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅបញ្ហាប្រឈមរួមដែលតំបន់ទាំងមូលកំពុងជួបប្រទះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានមានឆន្ទៈជំរុញដំណើរការអាស៊ានឆ្ពោះទៅមុខបន្ថែមទៀតក្រោមមូលបទយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងត្រៀមលក្ខណៈយើងរីកចម្រើនដែលស័ក្តិសមបំផុតជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមដ៏ស្រួចស្រាល ផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចទស្សនវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាកម្ពុជាមានគោលបំណងជំរុញដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដោយផ្តោតលើការសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅនិងគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗដែលបានឯកភាពរួចហើយអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយកម្ពុជាខ្លះបានលើកឡើងថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមក្នុងពេលប្រទេសនេះធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពួកគេនិយាយថាការប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតដូចជាកិច្ចការពីសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងបញ្ហានយោបាយអាចស្ថិតក្នុងការពិភាក្សារបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមិនទាន់ស្រាលខ្លួននៅឡើយពីការវាយប្រហាររបស់ជំងឺ COVID-19 ប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
វាជាការលំបាកមួយក៏ដូចជាការប្រឈមមួយដែរដោយសារតែអាមេរិកកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ Intercall ឡំគាត់ចិនណាតែក្នុងតំបន់ហើយចិនក៏កំពុងរើបំប្រាស់នឹងដែរហើយបញ្ចេញនៅបែបថាអត្តពលរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងអាមេរិកនិងចិននៅបន្តស្មុគស្មាញហើយអាចនឹងជាបញ្ហាយូរអង្វែងមួយចំពោះតំបន់អញ្ចឹងទីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជានឹងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ានដើម្បីកុំឲ្យការប្រគល់ប្រជែងអំណាចនឹងធ្វើឲ្យអង្គការមួយនេះបែកបាក់គ្នា
លោកបន្ថែមថា
បញ្ហា COVID ក៏ជាបញ្ហាមួយកំពុងតែគំរាមកំហែងតំបន់ដែរទាំងសន្តិសុខសុខាភិបាលនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងអញ្ចឹងអានឹងជាការប្រឈមតែយើងត្រូវយន្តការពីគីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននឹងយ៉ាងណាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះស្វែងរកនៅថាចំណុចរួមនៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយសម័យ COVID នេះ
អ្នកជំនាញការកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះបកស្រាយបន្តទៀតថាក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននោះកម្ពុជានឹងគ្មានជម្រើសណាផ្សេងទេក្រៅតែពីការបន្តការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងបន្តរកផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រទេសខ្លួនឯងផងដែរអ
ញ្ចឹងការចោទការអីជារឿងធម្មតាអ្នកខ្លះក៏ចោទវៀតណាមទៅអាមេរិកអញ្ចឹងទៅចោទថាខ្មែរឬក៏ឡាវភូមាអីទៅចិនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអានឹង perception របស់គេក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ជាតិជាស្នូលអត់មានទីណាប់ទៅចង់តែពីខាងមួយទៀត
ប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនយល់ថាកម្ពុជាអាចទទួលបានទាំងលៀបនិងគ្រោះនៅពេលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានចំពេលចំនួននយោបាយក្នុងប្រទេសមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឡើយបើតាមលោកប៉ាចន្ទរឿនលៀបដែលកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបាននោះគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍អាស៊ាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកចំណែកឯគ្រោះនោះគឺសំដៅដល់ចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជាខ្លួនឯងលោកប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរកម្ពុជាក៏អាចប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះយើងអាចមើលឃើញបន្ទុកធំមួយចំនួនដូចជាទី1គឺបញ្ហាចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាខ្លួនឯងទីក្នុងប្រទេសនឹងមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យផ្លាច់បាច់ដល់ហើយទីបាត់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏នៅជាបញ្ហាធំដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនឹងធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ
លោកបន្ថែមថាអំរែកដ៏ធ្ងន់មួយទៀតរបស់កម្ពុជាគឺការធ្វើឲ្យមានតុល្យកម្មនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសមហាអំណាចធំធំរួមមានអាមេរិកនិងចិនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្ពុជាផងនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះផងគណៈកម្ពុជាកន្លងមកត្រូវគេមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រទេសចិន
ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគឺបីជាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងប្រទេសចិនមួយរយៈកន្លងមកក៏ដោយតែក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានទៅជាជាប្រធានរបស់សមាគមអាស៊ាននេះគឺត្រូវតែប្រកាន់តាមគោលការណ៍របស់សមាគមនេះ
កម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2012ដោយនៅពេលនោះកម្ពុជាត្រូវបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិរាយការណ៍ថាបានធ្វើឲ្យខកខានដំណើរនៃការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទាមទារកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានច្រានចោលមតិរិះគន់ដែលថាកម្ពុជាលំអៀងទៅរកចិនដោយបានពន្យល់ថាកម្ពុជា និងឈរលើគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីសឬការមូលមតិគ្នាក្នុងការពិភាក្សាបញ្ហាណាមួយនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន
ពីព្រោះអ្វីដែលជាអង្គការរបស់អាស៊ានគឺ consensus ណាគឺ consensus ហើយកម្ពុជាជាអ្នកដើរតួនៅក្នុងហើយការរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាវេទិកាជជែកគ្នាឈរទៅលើបែបបទការងារនិងច្បាប់របស់អាស៊ានយើងអត់មានរំលោភទេដូច្នេះការនិកាពិភាក្សាគឺស្ថិតនៅក្នុងសម្បត្តិភាពហើយស្ថិតនៅក្នុងនៃជាភេទរបស់ជាតិ
ហើយដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាឬអាស៊ាននឹងមិនផ្អែកលើឥទ្ធិពលនៃមហាអំណាចណាមួយនោះទេលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
កម្ពុជាឬក៏អាស៊ានមិនអេឈរទៅលើមហាអំណាចណាមួយនោះទេគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមធម្មពលនៃមហាអំណាចណាទេគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់របស់អាស៊ានគឺស្ថិរភាពសន្តិភាពហើយនឹងការវិវត្តដែលអាស៊ានជ្រើសរើសជ
ារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
តាំងពីចាប់យកអាជីពជាកីឡាលោតទឹកក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកនេះក្តីស្រមៃដ៏ធំបំផុតមួយរបស់លោក Jordan Pisay Wendell កីឡាករលោតទឹកអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរគឺក្លាយជាអត្តពលិកអូឡាំពិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឪពុកចិញ្ចឹមលោកគឺលោក Jerry Wendell ហើយក្តីស្រមៃមួយនេះបានក្លាយជាការពិតរួចហើយនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីបានប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនៅតូក្យូរហូតដល់វគ្គប្រដាប់ប្រដ្ឋដោយជាប់លេខរៀងទី9អនាគតរបស់កីឡាករលោតទឹកសម្បល់ស្រអែមមានមៀតពោពេញដោយស្នាមញញឹមស្រស់រូបនេះគឺវែងឆ្ងាយហើយអាចជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់អ្នកដទៃទៀតជាពិសេសកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
កាលពីម៉ោង11យប់ជិតរំលងអធ្រាត្រនាថ្ងៃសុក្រទី6ខែសីហាកន្លងទៅលោក Jerry Wendell អាយុ55ឆ្នាំបានទន្ទឹងមើលកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Jordan Pisay Wendell នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅរដ្ឋ California
You know I was so excited to see his Olympic dream come true
ខ្ញុំពិតជារំភើបដែលបានឃើញក្តីស្រមៃរបស់ Jordan ក្លាយជាការពិតហើយដែលកូនខ្ញុំបានប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានមើលកូនប្រកួត
លោក Jerry Wendell បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះបន្ទាប់ពីកូនរបស់លោកគឺ Jordan បានប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅ Tokyo ក្នុងវិញ្ញាសាលោតទឹកផ្នែកបុរសកម្ពស់10ម៉ែត្រវគ្គដំបូងដោយបានពិន្ទុសរុប 390.05 ហើយលោកបានជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ15ក្នុងចំណោមកីឡាករ18នាក់ដែលអាចប្រកួតក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែសីហាលោក Jordan Pisay Wendell បានប្រកួតបានពិន្ទុ 409.80 ដែលជាពិន្ទុខ្ពស់មួយហើយលោកបានឈានទៅប្រកួតក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាមួយកីឡាករ12នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងដៃគូរបស់លោកគឺលោក Brando Lochiavo ហើយនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដ៏ប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាទីបំផុតរវាងកីឡាករលោតទឹកលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមកពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនមិចស៊ិកអ៊ុយក្រែនអូស្ត្រាលីនិងប្រេស៊ីលលោក Jordan ដែលជាកីឡាករលោតទឹកអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរតំណាងឲ្យកីឡាករមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោតទឹក6ក្បាច់ដោយបានពិន្ទុសរុប 407.90 ហើយលោកបានជាប់លំដាប់លេខរៀងទី9ក្នុងចំណោមកីឡាករ12នាក់ដោយលោកមិនបានឈ្នះមេដាយនោះទេសម្រាប់លោក Jerry Wendell ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមការខំប្រកួតរហូតបានចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្ររបស់កូនប្រុសលោកគឺជាការតស៊ូប្រាជ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់លោក Jordan លោកថាការប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងនាមជាកីឡាករលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយរូបរបស់ Jordan គឺមិនត្រឹមតែដើម្បីក្តីស្រមៃផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់កុមារនិងយុវជនដទៃទៀតដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារនិងប្រវត្តិកំណើតស្រដៀងគ្នានឹងលោកកាលពេលលោកជាក្មេងកំព្រានៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Jerry Wendell បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
You know as an Olympian his desire is to be a voice for
children ក្នុងនាមជាអតពលិកអូឡាំពិកគោលដៅសំខាន់របស់ Jordan គឺតំណាងឲ្យសម្លេងរបស់កុមារមិនត្រឹមតែកុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេថែមទាំងកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការនានាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដទៃគាត់ចង់ធ្វើសកម្មភាពដែលគាត់អាចជួយដល់អ្នកដទៃបាន
លោក Jordan ពិសី Windall អាយុ22ឆ្នាំគឺជាអតពលិកអូឡាំពិកលោតទឹកអាមេរិកខាងដើមកំណើតខ្មែរដែលបានតំណាងឲ្យក្រុមកីឡាករអាមេរិកក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុនរដូវកាលឆ្នាំ2020ហើយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2021នេះគឺជាបទពិសោធន៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកដំបូងរបស់កីឡាករសម្បុរស្រអែមកម្ពស់1ម៉ែត្រ63សង់ទីម៉ែត្ររូបនេះសម្រាប់លោក Jerry Wendell ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមការប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកដោយមិនបានមេដាយលើកនេះមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់កូនប្រុសរបស់លោកនោះទេលោកបានលើកឡើងថាអនាគតរបស់លោក Jordan P. Say Wendell គឺវែងឆ្ងាយហើយអាចនឹងឈានដល់ការបង្កើតជាឱកាសថ្មីដើម្បីជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់អ្នកដទៃទៀតជាពិសេសកុមារនិងពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Cherry បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
So he wants to be able to give back and that to me is what the Olympic spirit is all about it's about the world coming
ដូច្នេះគាត់ចង់ជួយអ្នកដទៃហើយសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាតម្លៃស្មារតីកីឡាអូឡាំពិកវាជាឱកាសដែលពិភពលោករួបរមគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងស្មារតីកីឡាហើយចូដិនគាត់ចង់ប្រើឱកាសនេះដើម្បីក្លាយជាអ្នកដែលនាំមកនូវឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់ជីវិតអ្នកដទៃហើយការគិតបែបនេះរបស់គាត់ពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងជាទីបំផុត
បច្ចុប្បន្ននេះឪពុកនិងកូនទាំងពីរអ្នកនេះកំពុងខិតខំធ្វើកិច្ចការថ្មីមួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃមួយទៀតរបស់លោក Jordan ក្លាយជាការពិតក្តីស្រមៃនោះគឺការបង្កើតជាមូលនិធិមួយដែលអាចឲ្យកីឡាករលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនិងអត្តពលិកអូឡាំពិកអាមេរិកដើមកំណត់ខ្មែររូបនេះផ្តល់ឱកាសវឹកវើកីឡាលោតទឹកនិងឱកាសអប់រំដល់កុមារនិងក្មេងៗដែលមកពីគ្រួសារខ្វះខាតទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Jerry Wendell បានថ្លែងថា
So he wants to start a foundation and to use his platform as a world class athlete and an Olympian
ហើយគាត់ចង់បង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីប្រើសម្លេងរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអត្តពលិកលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនិងជាអត្តពលិកអូឡាំពិកដើម្បីជួយក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្មេងៗដែលមិនមានលទ្ធភាពឬមិនមានឱកាសឈោងចាប់យកក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនបាន
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2000ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការដាក់ពាក្យសុំកុមារពីប្រទេសកម្ពុជាមកចិញ្ចឹមតាមរយៈទស្សនាវដ្តីមួយនៅការិយាល័យរបស់លោកលោក Jerry Wendell បុរសជនជាតិអាមេរិកាំងដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានសម្រេចចិត្តទទួលយកលោក Jordan ពីសៃ Wendell មកចិញ្ចឹមនៅទីក្រុង Fort Lauderdale រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jordan ដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាពិសីគឺជាកុមារកំព្រាម្នាក់ដែលមានរូបរាងស្គមស្គាំងពោពេញដោយជំងឺនិងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភរាងកាយនៅមណ្ឌលក្មេងកំព្រាមួយកន្លែងនៅចំចៅរាជធានីភ្នំពេញកាលនោះលោក Jordan មានអាយុត្រឹមតែជិត2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោក Jerry Wendell បានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA នៅពេលលោកបានឃើញនិងលើកពោកុមារពិសីដ៏ស្គមស្គាំងក្នុងដៃថា
One of the things that I said to Jordan Pisai when he was in the orphanage in Phnom Penh is that I made a promise to him that I would always protect him
ហើយនៅពេលខ្ញុំបានឃើញនឹងជួបគាត់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅភ្នំពេញខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ Jordan Pisai ថាខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងការពារគាត់នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីមិនឲ្យ Jordan អត់ឃ្លាននិងឈឺដូចមុនទៀតទេ
លោក Jordan មានទេពកោសលលោតទឹកតាំងពីតូចក្រោយពីបានរកឃើញទេពកោសលរបស់ខ្លួនមកលោក Jordan បានទទួលការហាត់បង្រៀនជាបន្តបន្ទាប់ពីគ្រូបង្វឹកលំដាប់ថ្នាក់ជាតិនិងដ៏មានជំនាញជាច្រើនអ្នករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាគ្រូបង្វឹកលោក Tim O'Brien លោក Evan Lynette លោក Sean McCarthy និងលោក Greg Louganis បច្ចុប្បន្ននេះលោក Jordan Bisay Wendell ជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងក្រុមកីឡាករលោតទឹក Texas Longhorns ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin ជាវិទ្យាស្ថានអប់រំដែលលោកកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចាប់តាំងពីបានចូលរួមប្រកួតកីឡាលោតទឹកក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកនេះលោក Jordan Bisay Wendell បានឈ្នះពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិ7លើកសម្រាប់វិញ្ញាសាកីឡាលោតទឹកវ័យជំទង់នឹង6លើកសម្រាប់វិញ្ញាសាកីឡាលោតទឹកវ័យក្មេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែតាំងពីចាប់យកអាជីពជាកីឡាករលោតទឹកមកក្តីស្រមៃដ៏ធំបំផុតមួយរបស់លោក Jordan គឺក្លាយជាអត្តពលិកអូឡាំពិកហើយក្តីស្រមៃមួយនេះបានក្លាយជាការពិតរួចហើយនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2021នេះនៅពេលលោក Jordan បានប្រកួតនៅក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រលោក Jerry Wendell ដែលជាឪពុកដ៏គំរូមួយរូបបានមើលឃើញកូនប្រុសអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែររបស់លោកលោតទឹកប្រកួតសម្រាប់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយរាល់ការប្រកួតមិនថាលោក Jordan Bisay Wendell ឈ្នះបានពានរង្វាន់ឬមិនបានឈ្នះពានរង្វាន់ក្តីក៏លោក Jerry Wendell តែងតែមានមោទនភាពនិងស្រឡាញ់កូនប្រុសសម្បល់ស្រអែមមិត្តមាំពោពេញដោយស្នាមញញឹមស្រស់ស្រាយម្នាក់នេះជានិច្ចពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ75លាននាក់ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកេនយ៉ារស់នៅក្នុងតំបន់អាណត្តិបតីដែលនៅទីនោះមនុស្សវ័យក្មេងជាច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍មួយអង្គការមួយកំពុងប្រើប្រាស់ការលេងអុកដើម្បីជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យុវជនទាំងនោះលោកលានីរូវាហ្ការាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាជំរំមូគូរូខ្វាចង្ការដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋធានី Nairobi យុវតីសេរ៉ាមូម៉ាញីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយុវជនប្រមាណ20នាក់ដែលកំពុងបកហាត់លេងអុកនៅទីនេះក្នុងវ័យ15ឆ្នាំនាងចូលចិត្តលេងកីឡានេះប៉ុន្តែដំបូងឡើយមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់នាង
ពេលខ្ញុំចាប់ដើមលេងអុកគឺលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំគឺជាក្មេងស្រីតែម្នាក់គត់នៅពេលនោះជាដូនខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនោះទេព្រោះខ្ញុំត្រូវលេងអុកជាមួយក្មេងប្រុសវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស
់5ឆ្នាំមកហើយដែលអង្គការ Sport Outreach Ministry បានណែនាំការលេងអុកដល់ជំរំនេះដើម្បីជួយយុវជនឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេហ្វឹកហាត់លេងអុក5ម៉ោងកីឡានេះបានផ្ដល់កន្លែងសុវត្ថិភាពមួយដល់យុវតីមូម៉ាញីនិងក្មេងដទៃទៀតដើម្បីហ្វឹកហាត់និងពង្រឹងជំនាញរបស់ពួកគេការលេងអុកនេះបានទាក់ទាញសិស្សប្រមាណ800នាក់មកពីសាលាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់មូគូរូខ្វាចង្ការដែលមានប្រជាជនប្រមាណកន្លះលាននាក់លោកជូសេហ្វាតអូវីឡាគឺជាគ្រូបង្វឹកលេងអុកថ្នាក់ជាតិនិងជាប្រធានគ្រូបង្វឹកប្រចាំនៅអង្គការ Sport Outreach Ministry
Socially they are good because they can be able to
ការលេងអុកជាការល្អព្រោះវាជួយឲ្យអ្នកលេងអុកចេះអាចសម្របខ្លួននៅក្នុងសង្គមនិងសាលារៀនផងដែរពួកគេធ្វើបានល្អនេះមានន័យថាពួកគេជាអ្នកគិតបានស៊ីជម្រៅនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិត
លោកចនមូខាប៊ីប្រធានសមាគមអ្នកលេងអុកកេនយ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាកីឡានេះមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន
សម្រាប់តំបន់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នទាំងនេះដូចនៅតំបន់មូគូរូខ្វាជីងហ្កាពួកគេមិនមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់នោះទេពួកគេត្រូវការកុំព្យូទ័រអ្វីៗផ្សេងទៀតនិងក្តារអុកផងដែរ
ពលរដ្ឋក្មេងៗនៅទីនេះនៅតែលេងអុកទោះជាមានឧបសគ្គក្តីសម្រាប់យុវតីមូម៉ាញីនេះបន្តវឹកហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាជើងឯកលេងអុកនៅថ្ងៃណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.